Бишкекте саат 1 болду. Азаттык радиосунун түйшүк уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 6-октябрь, күнгө ишенбей, кутман күнүңүздөр менен. Ата журттун 3 депутаты 2 айга камалды. Парламенттеги ата мекен фракциясы мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабановко байланыштуу иштерди териштирүүнү талап кылууда. Алардын бири Бабановко которулган 20 миллион доллардын тек жайы тууралуу.
Эми үчүн төлөбөдүм десе, кайдан алдык десе, Апаман автотоунадагы компания арыз алган экен, күлкү келерлик жооп кайткан. Бүгүн бул жоопту тиешеси деп эсептейбиз.
Ал арада Токмоктой 2 бала 500 сом үчүн мушташып, жыйынтыгы өлүмгө алып келди.
Отношение выяснять это все сейчас. Бирок мууз алганды, күн менен мууз чыккан да.
Алдыда ушул жана башка оор чундуу окуялар тууралуу кабардар болосуздар. Биз менен болуңуздар. Сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева биргемин оолу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров, фракция мүчөлөрү Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов 2 айга камалды. Бул 3 депутат 3 күн мурда баш алмандык менен аяктаган митингден кийин 48 саатка камакка алынган эле. Тергөө тобу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кылмыш кодексиндеги конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырыкташтоо жана бийликти басып алууга аракет кылуу боюнча айып койгон. Ал эми 3-чү депутат талап Талант Мамытовко бийликти басып алууга аракет кылуу деген бири-бирине боюнча айып тагылууда. Шаршембиде аталган депутаттар кум төргенин улутташтырууну талап кылган демонстрацияга чыгышкан. Андан кийин бир нече адам парламенттин темир тосмосунан ашып кирүүгө аракет кылган. 3 октябрда Ак үйдүн алдындагы окуяга активдүү катышкан деген шек менен Асаба партиясынын лидери Салмоорбек Дыйканов камалганы айтылууда. Муну Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан тастыкташты. Ал бейбаштыкта шектелип жатат, ошондой эле ушул эле окуяларга тиешеси бар деген шек менен эксперт Кубат Кожоналиев кармалган, азыр ал убактылуу кармоо жайында экенин Азаттыкка башкы прокуратурадан тастыкташты. Парламенттин темир тосмосунан ашып өтүүгө аракет жасагандардын арасынан 10 ашык киши кармалып, кайра кое берилген. 5 октябрда кечки саат 7:00 Бишкек Ош жолун тоскондор 6 октябрда эртең менен саат 6:00 жолду ачышты. Депутаттардын Жалал Абаддагы тарапкерлери Сузак районуна караштуу Боз Чычкан участкасында Бишкек Ош жолун тосушкан болчу. Облустук жол коопсуздук бүгүн билдиргендей, жол тосууга 200 ашык адам катышып, тосулган жолдун эки тарабында 1200 автоунаа токтоп калган. Ал жерден жөө өткөн жүргүнчүлөр да болду. Түштүк Африка Республикасындагы платина чыгарган ишкананын демонстрацияга чыккан 12 000 жумушчусу кызматтан айдалды. Ресенбург шаарындагы кийинчилер ишкананын ээсинин талаптарынан кийин да акцияны токтоткон эмес. Англо Американ Платинум ишканасы алардын аракетин мыйзамсыз деп баалайт. Бир нече аптадан бери көтөрүлүп жаткан жумушчулардын талабы айлык акысын жогорулатуу. Аталган өлкөдө башка ишканалардын кен казуучулары да көтөрүлүп, жыйынтыгында алардын саны 75 000 чукулдады. Тажик зыярат чылары Сауди чек арасында кармалды. Меккеге ажылыкка май айында жөө чыккан эки тажик жараны Сауд Аравиянын чек арасында камакка алынды. 2-4 октябрда Бириккен Араб Эмираттары менен Сауд Аравиянын ортосундагы чек ара аймагында кармалып турганын билдиришкен. Алар виза маселесине байланыштуу кармалганын айтышууда. 7 тажик жараны Сауд Аравияга ажылыкка миңдеген чакырым жерди жөө басып барууну чечишкен. Бирок экөө орто жолдон кайра кайтышкан, үчөө Ирандан ары учак менен кетүүнү чечишкен, калган экөө Меккеге жолун жөө улантышкан. Бул эки зыяратчы акчасы түгөнүп калгандыгын, саякат камсыздоочусу жок экендигин айтышууда. Ажылык Меккеде ушул айдын этегинде өтөт. Москвада интернеттеги цензурага каршы акция өтөт. Бүгүн Москвадагы Винзавод маданият борборунда интернеттеги цензура, YouTube жана башка сайттарды жабууга болгон аракеттерге каршы акция уюштурулат. Каршылык акциясы ачык талкуу түрүндө болор айтылууда. YouTube'ду жабуу тууралуу сөздөр Бейгүнө мусулмандар тасмасына тыюу салынгандан кийин тараган. Бул тасма экстремисттик деп табылып, Орусияда жарыялануусуна 1 октябрда тыюу салынды. Бишкекке Мишель Платини келет. 9 октябрда Кыргызстанга УЕФАнын президенти Мишель Платини келет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов билдирди. Айтымында Мишель Платининин сапарынын негизги максаты кыргыз футболу менен таанышуу.
Бизге келген максат биринчиден бул биздин инфраструктура менен, биздин стадиондор менен таанышуу. Бизде 9 октябрда футбольный матч өтөт. Алга менен Алай ойнойт. Ошонун аты Кубок легенды деп ат койдук биз. Именно ошол Мишель Платиниге арналганда, ал ошол матчтан кийин победителдерге кубок берет.
10 октябрда Мишель Платини Тажикстанга жөнөп кетет. Мишель Франсуа Платини Европа футбол ассоциацияларынын бирикмеси УЕФА-нын 2-чи мөөнөткө шайланган президенти. Алтын топ сыйлыгын 3 жыл катарынан алган дүйнөдөгү жалгыз футболчу. 20-чи кылымдагы эң мыкты 10 футболчунун арасына кирген француз футболчусу жана машыктыруучусу. Бишкекте классикалык музыканын фестивалы өтүп жатат. Немец композитору Рихард Вагнерге арналып өткөрүлүп жаткан фестивалга Германия, Түркия, Швейцария, Украина жана Кыргызстандын музыканттары катышууда. Кечээ Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында немец дирижерунун симфониялык концерти өттү. Бүгүн ушул эле жерде кыргыз дирижерунун жетектөөсүндө вокалдык концерт өтөт. Эртең болсо улуттук консерваториянын чоң залында эл аралык конкурстардын катышуучусу Игорь Читуевдин фортепианалык музыка кечеси уюштурулат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми улуттук банктын маалыматы боюнча акча курсу менен таанышып алыңыз. 1 АКШ доллары 47 сом 7 тиен, 1 евро 61 сом 21 тиенге барабар, 1 рубль 1 сом 51 тиен, ал эми 1 казак теңгеси 31 тиен боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Камалган 3 депутаттын керлери Жалабатта бүгүн дагы митингге чыгышты. Алар азыр облустук администрациянын алдында 3 боз үй тигип турушат экен. Жеринен кабарчыбыз Рыспай Абдраимов менен түз байланышсак. Рыспай мырза, митингге чыккандар эмнелерди айтып жатышат? Талаптар кандай болууда?
Митингге чыккандар дагы эле ошол камалган 3 депутатты толук эркиндикке бошотууну же болбосо алардын баш коргоо чарасын өзгөртүп убактылуу үй камагына өткөрүүнү талап кылышып атат. Ошондой эле алардын өкүлдөрү бүгүн президентке, жогорку кеңешке ушундай талаптар жазылган документтерди алып бара турган болушту. Чыгып сүйлөгөндөр бири бирин жол тоспого, эч кандай мыйзамдарды бузбого, тартип сактоого чакырышты.
Бийлик өкүлдөрү эмне деп жатышат? Бийлик өкүлдөрү тарабынан кезүүгө келиштиби, эмне деп жатышат?
Ооба, бийлик өкүлдөрү тарабынан облус өкмөттүн облуста өкүлү Жусубалы Турмаматов жана ички иштер министринин орун басары Куршан Асанов чыгып дайыма бул иш чараларды мыйзам тегиндерди түрүүнү гана айтып өтүштү.
Рахмат. Жалабат,
азыр ушул митингчилер жарым саат мурда түштөрүүгө убакыт жарыяланып, азыр 3 боз үйдүн тегерегинде жүрүшөт.
Түшүнүктүү, рахмат. Жалабаттан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаардык 1 май райондук соту депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. 3 депутаттын адвокаттары бул чечим менен макул эместигин айтып, шаардык сотко кайрыла турганын билдиришти. Атажурт фракциясынын 3 депутатына бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып тагылып жатат. Кечээ 5 октябрда түн окумга чейин сотко байкоо салган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул тууралуу толугураак айтып берет.
5 октябрда Атажурт фракциясынын депутаттары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча соттук жараян кечки саат 5:00 башталат деп кабарланган. Бирок 3 депутатты 1 май райондук сотунун имаратына кечки саат 8:30 гана алып келишти. Соттук процесс 2:30 саатка созулуп, соттун чечими түнкү саат 11:00 окулду. Ага ылайык судья Абдыразак Боронбаев 3 депутатты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында 2 айга кармоо чечимин чыгарды. Адвокаттардын айтымында башкы прокуратуранын тергөөчүсү Жылдызбек Исмаилов депутаттар бош жүрсө качып кетиши мүмкүн деген негизде сотто аларды камакка алуу өтүнүчүн келтирген. Депутаттардын адвокаттары дароо эле соттун чечими менен макул эместиктерин билдиришип, шаардык сотко кайрылыша турганын журналисттерге маалымдашты. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов тергөөчү суроолорго жооп бере албаганын жана Жапаровду кармоодо мыйзам бузуулар болгонун айтты.
Заборду ашып өттүңүз десе жок дейт. Садыр Жапаров курал кармап, бычак кармап, таш кармап кирдиме десе жок дейт. Бирок камакка алып атат. Эмнеге? Бул жерде кылмыштын курамы жок. Экинчиден 3 сентябрь күнү 19 саат 30 мүнөттө аны кармап апарышкан кыйкенбига 8:30 сааттан кийин 4-5 мүнөт өткөндө 4 октябрь күнү аны камакка алып атат. Мен тергөөчүгө суроо берип атам, канча сааттын убакытта кармаш керек мыйзам боюнча? Айтып атат 3 саатта. Эмне үчүн сиз 8:30 саатта кармадыңыз десек, эми ошондой болуп калды, убактым болбой калды дейт.
Ушундай эле пикирди Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов да белгиледи. Ал мыйзам боюнча башкы прокурор Айда Салянова гана кылмыш ишин козгоого укуктуу болгонун, ал иш ордунда жокто орун басары Нурлан Жээнәлиевдин иш козгогону мыйзамсыз болгон деп эсептейт. Ал мындан башка да бир топ мыйзам бузуулары бар экенин белгиледи.
Уголовное дело возбуждено.
Кылмыш иши козголгон токтомду карасак, өкмөт үйү басуу аракети үчүн деп иш козголгон экен. Көңүл буруңуздар, өкмөт үйү кайсы жерде жайгашканда, Ак үй кайда жайгашкан. Бул таптакыр эки башка нерсе. Ошондуктан бул жерде депутатка Ак үйдү басуу алуу аракети боюнча деп айып тагып жатат. А бирок ошол эле кезде кылмыш иши өкмөт үйүн басуу алуу аракети фактысы боюнча деп козголуп жатат. Мындайча айтканда кылмыш иши козголбогон факт боюнча айып тагылып жатат. Бул соттун жүрүшүндөгү мыйзам бузуу
нарушение, о котором я, так сказать, сказал суду.
Депутат Талант Мамутовдун адвокаты Искендер Журабаев болсо, вице-спикер митингге парламент төрагасы Асылбек Жээнбековдун тапшырмасы менен гана барганын айтып, негизсиз камакка алынды дейт.
Алардын ошол митингчилердин оюн, ошолордун талабын колдоп, бир дагын сөз сүйлөп элдин алдында эч кандай буга байланыштуу аракеттер жүргүзгөн эмес.
Соттук жараянга катышып чыккандан соң акыйкатчы Турсунбек Акын журналисттерге маалымат берип, депутат Камчыбек Ташиев өз тарапкерлеринин митинг өткөрбөөгө чакырганын айтты.
Что элге мен сторонниктерим айтарым, мен үчүн көп кыйналышпасын, кыйналып калышпасын, чыкпасын деп айтып кой деп аманат деп менден билдирди. Адвокатына да айтты, мага да айтты, ушуну айтып коеюн. А так мен процессуалдык нормалардан мыйзам олдосо мыйзам бузуулар болду деп айта албайм. Болгон жок, бирок булар соттун чечимине макул эмеспиз деп айтып атышат. Бул болбогон иш. Туура эмес чечип калышкан, анан тигүү деп ошондой эмелерин айтышат.
1-май райондук сотунун имаратына Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровду жана Талант Мамутовдун 150 жактоочулары, андан тышкары сотко байкоо салганы келген ар башка коомдук уюмдардын өкүлдөрү болуп 300 киши чогулду. Коопсуздук чаралары кескин күчөтүлүп, соттун имараты катуу кайтарууга алынып, жакынкы көчөлөрдө машиналардын жүрүшү токтотулду. Дээрлик 300 чукул милиция кызматкерлери тартипти сактап турушту. Камчыбек Ташиевдин тарапкерлеринин бири Жаннат Акматова буларга токтолду.
Азыркы талабыбыз ошо Ташиев Камчыбекти кой берсин. Кой бербесе анда биз бүт ошол Ташиевдин шайлоочулары деги эле мунун жактоочулары баары чыгышат эртеңден баштапчы.
Ошол эле кезде соттун жүрүшүнө байкоо салган айрым коомдук уюмдар депутаттар камалышы керектигин белгилеп жатышты. Алардын айтымында депутаттардын чакырыктары жана жасаган аракеттери оор кылмыш деп эсептелет. Каркара коомдук уюмунун тең төрагасы Эмиль Кыштообаев мындай дейт.
Бул үч депутаттын тең күнөөсү өтө оор. Себеп дегенде күч колдонуу менен бийликти басып алабыз деген чоң бир эйфория менен барышты да. Бул аябай чоң күнөө деп эсептейбиз. Эгер бияктан туура эмес сот чечим чыгарса, биз ага каршы чыгабыз да.
Тергөө тобу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кылмыш кодексиндеги эки берене, конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык таштоо жана бийликти басып алууга аракет кылуу боюнча айып койду. Ал эми үчүнчү депутат Талант Мамытовго бийликти басып алууга аракет кылуу деген бир берене боюнча айып тагылууда. 3-октябрда Кумтөр кенин улутташтырууну талап кылган демонстрацияда депутат Камчыбек Ташиев чогулгандарды бийликти алууга чакырып, митингчилердин бир тобун баштап өзү иштеген парламенттин темир тосмосунан ашып түшкөн. Ак үйдүн короосуна ашып түшкөндөрдү милиция күчтөп таркатууга аргасыз болгон. Башаламандык менен аяктаган митингден кийин жогордагы ат аталган 3 депутат 48 саатка камакка алынган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ал эми радио берүүлөрдөн сырткары сиздер Азаттыктын Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор теле берүүлөр бар экенин унутпаңыздар. Келаткан дүйшөмбүдө Азаттык Плюс теле берүүсү спорттогу айымдардын турмушу тууралуу айтып берет. Аны өткөрүп жибербей көрүңүз, биз болсо октурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясы экс-премьер-министр Бабановго байланыштуу иштерди иликтөө боюнча коррупцияга каршы күрөш кызматына материалдарды жөнөттү. Фракциянын чечиминде салык төлөөдөн качуу, жеке менчикти ээлеп алуу фактылары камтылган. Республика партиясынын аткаруу комитети болсо, Бабановдун ишмердигин текшерген парламенттик комиссия ага чекит койгонун жарыялады. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Манас International Service жана НТС телеканалын уюштурган трансмедиа ишканаларынын чыныгы кожоюнун аныктоо маселесин көтөрдү.
2008 жылы Бабанов өзүнүн Россиядагы партнёру Бажаевке бул телерадиокомпанияны бакиевтердин карамагына өткөрүп берет. Сүрөтпө эле Бабанов өлкөнүн биринчи вице премьер министри болуп калат. Бирок бакиевтер качкандан кийин соттун негизсиз чечими менен Бабанов бул телерадиокомпанияны кайрадан өзүнө алат. Биз бул жерде рейдерликтин жана коррупциянын белгилери бар деп эсептейбиз. 10 миллион доллардан ашып турган бул менчик акыркы жазылган адамдарына 20 000 долларга бааланып өткөрүлүп берилген.
Текебаев мындан сырткары күйүүчү май ишкердиги менен шугулданган Манас International Service компаниясынын салык жашырган учурлары иликтенбей келгенин белгиледи. Бул боюнча 2005 жылдан бери бир нече текшерүүлөр болгону менен коррупциялык байланыштардын күчү менен кылмыш иши козголбой келгени баяндамада көрсөтүлгөн. Ошондой эле башкы атамекенчи Текебаев АКБ Кыргызстан банкын сатып алууга офшордук зонадан Бабановго которулган 20 000 000 доллардын тек жайы белгисиз бойдон калганына мындайча токтолду.
Эми үчүн төлөбөдүм десе, кайдан алдык десе, Апаман офшордук зонада бир компания карыз алган экен, жерди мүлкү келерлик жоопту айткан. Бүгүн биз бул жооп бетишсиз деп эсептейбиз. Апаң ал акчаны кайдан алды? Офшордук зонада компания менен бул пенсионер айылда кантип таанышып калган? Кандай шартта карыз берген?
Бирок экс-премьер-министр Бабановго байланыштуу айтылган айыптоолорду Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсаналиев четке какты. Эсаналиев муну саясий күрөштүн туундусу катары баалап, айтылган фактылар буга чейин бир нече ирет текшерилген менен тастыкталбагандыгына токтолду.
2011 жылы Бабанов биринчи вице премьер кезинде комиссиянын жыйынтыгы баарына белгилүү. Кайта кайта айтылып аткан ар түрдүү компроматтардын айланасында изилдеп чыгып, андай ишмердүүлүгүндө мыйзам бузуулар жок деп официалдуу жарыяланган. Парламенттин атайын токтому бар. Ал эми НТС каналы боюнча наоборот 2006-2005 жылдары бул канал Текебаев башында турган оппозициянын ишмердүүлүгүн чагылдырып турган.
Мурдагы баш прокурор Байболовдун парламент трибунасынан айткан маалыматтарынын негизинде 2011 жылы ошол кездеги өкмөт башчысынын биринчи орун басары Бабановдун ишмердигин иликтөө боюнча парламенттик комиссия түзүлгөн болчу. Иликтөө иштери аяктагандан кийин комиссия мүчөлөрүнүн добушу экиге бөлүнүп, жыйынтыгында коюлган айыптоолорго далилдер жок деген бүтүм үстөмдүк кылып кеткен. Мына ошол убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Өмүрбек Абдрахманов иликтөө ишин объективдүү негизде аягына чыгарууга бир катар тоскоолдуктар болгонун мындайча белгиледи.
Чечим чыкпай калган, анткени мени кийин досторум колдобой коюшпадыбы? И Текебаев, и Рафшан Жээнбеков унчукпай отуруп калышпадыбы? Анан кийин тигилер өздөрүнүн комиссия кыла коюшуп, алар өзүнүн постановлениясын өткөрүп кеткен. Ну там эки жерден эле спор болчу биздики. Биз айттык салык төлөгөн эмес дедик, алар айтты төлөгөнбүз деди, налоговый аларды поддерживать этип кетти. Единственный бир факт подтвердился этилген жана 20 000 000 долларды алып келгени офшорный зонадан. Да, апамдын акчасы экен, ошол келди деп айтты.
Атамекен фракциясы чогултулган материалдарды иликтеп чыгып, Бабановдун иш аракетине укуктук баа берүү маселесин кароону улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына тапшырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Токмокто эки өспүрүм баланын ортосунда 500 сом карыздан чыккан талаштан улам биринин өмүрү кыйылды. Камчыбек уулу Сагындык Алмаз уулу Бекташты зым менен муунтуп өлтүрдү деп шек менен кармалды. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармасынын кылмыш издөө бөлүмүнүн жетекчиси Асан Токтомамбетов менен маектешти.
Токмокто 15 жаштагы баланы 500 сом үчүн муздап кетишти деген маалымат чыкты. Бул ошол акча үчүн болгон нерсеби же андан башка дагы жагдайлары чыгып атабы азыр?
Башынан эле бири бирин тааныган балдар болгон, бири бирине 500 сом карызсыз болуп калып, ошону териштиребиз деп Токмок шаарындагы Народный магазин маңдайында бүт эле үй бар. Ошонун 5-этажына чыгып, бири бири менен орусча айтканда отношения выяснять этебиз деп чыгып, бирок муздалган эмес, зым менен муунтуткан да. Биринчи биздин дагы эмелер версиялар болгон, муздап кетти. Андан кийин экспертизанын жыйынтыгы менен ошол ошол жерден зым дагы алынган күбөлөрдүн көзүнчө.
Бул балдар бир мектепте окуган балдарбы? Негизи эле мындай мектептеги рекетчиликтин жанагы жыйынтыгы деп айтсак болобу?
Жок, бул рекетчиликтин жыйынтыгы эмес, бул бири бирин тааныш балдар, бир айылдын балдары. Ортосунда ошол 500 сом карыз болуп калганда рекетчилик эмес ал.
Негизи ошол зым менен муунткан деп жатпайсызбы? Ал бала мерт болгон баладан улуубу?
Экөөнүн жашы 3 жаш разницасы бар. Каза болгон бала 97-жылкы, берки болсо Камчыбек уулу Сагындык 94-жылкы.
Негизи маалымат барбы сиздерде, мисалы алар кандай үй бүлөнүн балдары, ата энеси кайда?
Камчыбек уулу Сагындык камакка алынган, киши өлтүрүүгө шектүү деп. Алмаш уулу Бекташ болсо каза болду да. Туугандары болгон иш боюнча териштирүү, өздөрүнчө баягы имиш-имиштерди кылып атышат. А так биздин маалымат боюнча бул экөөнүн ортосун аласа бересе карыз болгон да.
Шектелген баланын ата энеси чогуу турганбы?
Чогуу турат.
Өзү менен сүйлөшө алдыңыздарбы? Өзү эмне деп жатат? Эмне үчүн мындай жолго барганын?
Эми бул экөө тең аталары жок балдар экен, энелери менен жашашат да, ажырашпайт экен. Бул атайын өлтүрөм деп чыккан эмес. Экөөнүн ортосунда ошол 500 сомду качан бересиң карызды деп ошол жерден сөздөн сөз чыгып отуруп уруш чыгып кетип эле анан аягы мушташка айланып ал жетпей баратканда ошол жерден колуна зым илинген экен, анан кийин ошол зым менен эле мойнунан толго берген да.
Мисалы бир жылдын жыйынтыгы менен айтканда ушул сыяктуу өспүрүмдөр арасындагы жаңжалдан ушундай бир окуяларга алып келген учурлар кандай, мындай бир статистикалык маалыматтар барбы?
Школьный аракет боюнча кыймыл аракеттерди жүргүзүп атабыз, ал боюнча бизде фактылар бар, бирок мындай аягы оор кылмыш менен бүткөн фактылар жок.
Эгерде бул баланын айыбы мойнуна коюлуп күнөөсү далилденсе, ага кандай жаза колдонулат?
Эми аны сот чечет. Кылмыш кодексине байланыштуу бул 12 жылдан өйдө эркинен ажыратууга тийиштүү да, эми аны сот чечет, канча жыл берет, кандай жазаны тарттырат.
Негизи укук коргоо органдары тарабынан ушундай бир окуяларды алдын алуу боюнча профилактикалык бир иш чаралар жүргүзүлөбү?
Ар бир чүй областынын 9 район бар, 9 райондо тең өзүнчө инспекция, жаш өспүрүмдөр боюнча инспекциялар бар. Андан тышкары биздин өзүбүздүн линиябыз менен айтсак, УГОМРОСКОда дагы ар бир ободдо 2-ден чоң райондордо 3-тен жаш өспүрүмдөрдүн ишин жүргүзүү боюнча опер кызматкерлер бар. Андан тышкары биздин центральный аппарат кылмыш изилдөө башкармалыгында УУД чүйдө өзүбүздүн бир отдел бар, 7 кишиден турган. Ошонун баары тең мектептерге чыгып иштерди жүргүзүшөт. Профилактический болгон баягы түшүндүрүү иштери, личный беседа жанагы учетто турган балдар менен, андан тышкары мектептерге барып лекцияларды окушат.
Бирок ошентсе дагы мындай кылмыштар орун алып жатат да, мунун себебин кандай түшүндүрсө болот? Жетишсиз болот ал иштер?
Бул эми биздин центральный аппаратта ачылган отдел ачылганына 1 жыл болоюн деп калды. Ошодон берки жумуштун баары эле жүргүзүлүп келе жатат. Бирок ошол кичине болсо да жетишсиздик дейин десең, бул эми элдин эмесинде да менталитет, контингент деген ушундай болот экен. Өзүнүн ар бир кылмыштын өзүнүн башкача бир эмелери бар да, бүт баары бири бирине окшош эмес да.
Чүй облустук ички иштер башкы башкармасынын кылмыш издөө бөлүмүнүн жетекчиси Асан Токтомамбетов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Уктурубузду спорт кабарлары менен улантабыз. Мыкты күлүктөрдү коңшу казактар сатып кетишүүдө. Ал эми мурдагы асыл тукум жылкы чарбалары менчиктештирилип кеткен. Колунда бар ишкерлер англис жана араб асыл тукум күлүктөрүн сатып алышууда. Күлүктөр көйгөйлөрү жорголордун айырмачылыктары тууралуу ат оюндары федерациясынын вице президенти саяпкер Сооутбек Токтогазиев баяндамачыбыз Кабыл Макешке айтып берген эле.
Жылкы заводдору бар эле, ошолордун көбү менчиктештирилип кетти, анан жеке менчикке өтүп кетүүнүн кесепети ат спортуна тийген жокпу же кайра күчөтүп атабы?
Баягы коңуй заводдор болуп турган убактагыдай отраттар жок да. Кийинки менчиктештирип кеткенде менчиктештирилди, анан кийинкестерде биз байлар ошо таза кандуу жылкыларды алып барышып эмне болот, биздин баягы мурунтан калыптанып калган жаңы кыргыз тукумундагы жылкылардын көпчүлүгү негиз жок болуп кетти дагы, мыктыларынын көбү сатылып кетти.
Сооутбек мырза, күлүктөрдү кимдер сатып алышууда?
Биздин Кыргызстанда кайра жакшы атын чыкса ошо баасына карабай казактар сатып кетип атат дагы. $20,000 чейин жаңы кыргыз тилинин жылкыларды көп көрүнөт аттар сатылып кетип атат. Анан башка күлүктөр кетип атат. Таза кандуу англия чистокровный деп биз айтабыз, алар бизде мурун деле болуп келген. Мисалы үчүн 54-тө атактуу эле болгон, ызгата деле чистокровный аркылуу союзга барып жүргөндөр да чыгып жүргөндөр болгон. Кийинкестерде булар менчикке өтүп колунда бар жигиттер ошо таза кандуу жылкыларды багып атат да, мына ошол үчүн жана жаңдан кирип аткан жана 1800 метр жерге чукурлар алка деп аткандар, мына ошол жерге чистокровныйлар чыгып атат. Анан эми алар таза кандуу аңыз жылкылар менен бул дүйнө жүзүндө эң күлүк кылар
жаңы кыргыз тукумдагы жылкылар кыска аралыктарга чабылабы же алыс аралыктарга мыктыбы?
Жана кийинки түзүлгөн жаңы кыргыз тукуму деп түзүлгөндөр алар менен чындыгында келише албайт. Ушул аралыкта чабышып жүрүшөт. Эми ал жерде дагы жарым кандуу полукровка деп коебуз. Ошо таза кандуу жылкылар менен ушундан кыргыздын жылкыларын арындаштыргандар ошолор 20 чакырым 30 чакырымдар казактар менен алар чабышып жүрүшөт.
Жоргодон таскак жорго көпчүлүк салынып жүрбөй, анан жорголордун патрон сыяктуу бир нече машина миллиондогон акча уткан жорголор барбы? Анан кыргыздын жорголору жорго дегенде элечи, кыргыз жол жорго, кой жорго, төкмө жорго деп жорголорду бөлүп келген да, анан ушул көпчүлүк учурда трапеция таскак жорго салынып калат да.
Муну таскакты орусча аллюртрикреста деп коет да. Бул таскак. Таскакты кыргыздар муну эле билген. Таскакты жорго деп эсептебейт. Аны бирок бизде кезек-кезек аралаштырып жүрүшөт. Бирок ошол эле жанагы ырсактардын ичинен жакшы жорголор чыгат. Мен үчүн американский рысактардан, орловский рысактардан, русский рысактардын ичинен жорголор чыгат. Ал ошол жана рысак баккан жорго тиги рысактарды баккан коний заводдор, мисалы үчүн Россияда, Америкада жорголорду браковать этишет. Иноходс деп коет да жорголор. А бизде кыргызда илгертен чапма жорго, кой жорго деп бөлгөн. Эми кой жорго дегендер баягы майда жорголор кыйтыгында бар, ичинен чапма жорголор чыгып атат. Биз аны чаташтырбашыбыз керек. Эми бир гана нерсе ошо жана жорголордун ичине таскакты коштурбашыбыз керек да.
Кадырман спорт көрмандары, сиздер улуттук ат спорт оюндар федерациясынын вице президенти Соолотбек Токтогазиев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Кезекте аймактагы кызыктуу кабарларга берсек, Ош шаарында полковник аттуу киши жашайт. Бул ысымдагы улуу ата мекендик согушта Панфилов дивизиясында кызмат өтөгөн атасы койгон. Полковниктин бир туугандарынын ысымдары лейтенант, капитан, майор жана генерал Панфилов. Алар Кыргызстандын ар түрдүү аймактарында жашашат, айрымдары кайтыш болгон. Кабарчыбыз Санжар Эралиев полковник Үсөнов менен баарлашып келди.
Масүрөттөгү мынау мен полковник, мынасы майор. Бул Өзгөн районунда Эркин Тоо айылында турат. Мына лейтенантыбыз Ысык көлгө барып отурукташып калган. Мына капитан агам дагы ошого келе экспедициядан кызмат өтөп жүрүп, кийин ошо тиги Башконго барышып үйлөнүп жана ошол жерде болуп калышты.
56 жаштагы полковник Үсөнов аскерий ысымдуу ага инилери жөнүндө айтып берүүдө. Аларга мындай аттарды ыйгарууга атасынын аскердик жашоого кызыгуусу себеп болгон. Экинчи дүйнөлүк согушта Панфилов дивизиясында кызмат өтөгөн Мамо Үсөнов уулу жеңиштин урматы үчүн балдарына аскер чининдеги аттарды берген.
Полковник деген атты мен өзүм жеке сыймык менен карайм. Атам менен апама рахматтылык, чоң ыраазычылык биргизип, сыймык менен көз караш менен карап келем.
Полковник аганын башынан ысымына байланыштуу көп кызыктуу окуялар өткөн. Жаш кезинде кыздар менен таанышкан убакта ыңгайсыз абалга тушуккан учурларын мындайча эстейт.
Көбү таң калышчу да, документтин көрсөтсөң мындай ат болушу мүмкүн эмес. Кээ жерде жалган айтып койчумун. Баягы кыргыз эле аттарды коюп тамашалашып, а деп сурай бергенде кээде баягы бойго жетип калгандан кийин таанышкандан кийин менин атым полковник десең документин көрсөт, ишенбейм деп, ушундай аттар дагы бар экен де, анан өзү таң калышчу да.
Полковник ага инилеринин ичинен жалгыз гана аскер адамы болду. Совет доорунун соңку жылдарында аскерий кызматта иштеп, капитан наамын алган. Өмүрүнүн көп бөлүгүн сууда жана өндүрүш тармагына арнаптыр. Баса ал кишиге ысымынын пайдасы да көп тийчү экен. Ошондой окуялардын бири 1980 жылы Москвада өткөн олимпиадалык оюндарда тейлөөчү кызматта жүргөн учурда болгон.
Анда олимпийский городоко бир кагарет эле англис тилинде жазылган. Кээ бирлер окуп алып, бул жаш эле туруп чекиш экен, КГБшник адам экен, текшерип жүрөт деп баягы моюнга бир катар иш эмес күндөрү дагы баягы оюндарга барганда келиңиз деп месталарды бошотуп, ушундай кызыктар көп болгон да.
Полковник ага жубайы Калбыбы Кыргызбаева менен жогорку окуу жайда бирге окуган. Калбыбы эже ал кишинин келишкен келбетине гана эмес, ысымына да ашык болгонун жашырбайт.
Мен биринчи таанышканда Үсөнов полковник дегенде биз группадагылар аябай күлгөнбүз. Эмнеге дегенде ошондой дагы ат болобу, койчу каяктагы ат деп. Паспортун көрбөгөнчө эч ишенген эмеспиз да. Чындыгында бардык кыздар ашык болуп, потому что группада аябай красавчик болчу да, биз анткени армияны бүтүп келген. А биз эмне после школа молодежь аябай жашпыз да.
Ал эми кызы Айдана болсо полковник кызы деген фамилиясы менен дайыма сыймыктанарын, ал тургай көп учурда фамилиясынын пайда берерин айтат.
Когда по журналам читают мою фамилию,
останавливают, а потом спрашивают.
Колледжде мугалимдер фамилияларды окуп жатып, мага келгенде бир саам ойлонуп калышат да анан чын эле атаңдын аты полковникпи деп сурашат. Жакында Казакстанга барган учурумда аябай кызыктуу окуя болду. Чек арадан аскерлер элдин баарын аябай кылдат текшерип өткөрүп жатышты эле. Мага келгенде паспортумду көрүштү да өтө бериңиз дешти. Таң калдым. Казак аскерлери мага карап, оригиналдуу фамилияңыз үчүн текшерүүдөн бошоттук дешти. Мен фамилиям менен сыймыктанам.
Я горжусь, что моего папа зовут полковник.
Санжар Эралиевдин баянын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүн ишемби, өлкөдөгү ар түрдүү саясий окуяларга карабай маданий иш-чаралар уланууда. Бүгүн опера балет театрындагы классикалык музыканын эл аралык фестивалына барып келсеңиз болот. Ошондой эле бүгүн эртең Фрунзе тууралуу эски ырлардын фестивалы өтөт. Кооператив атындагы музейде польшалык сүрөтчүлөрдүн Кыргызстан тууралуу көргөзмөсү коюлган. Тарых музейинде болсо Түркия товарларынын жарманкеси өтүүдө. Ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр куунак улансын.